Já, komið sæl aftur. Þriðjudagur hjá okkur á 12. júní núna og það þýði það að þeir eru komin til okkar Birgir Baldursson og Gunnar Þorsteinsson í krossin með ræða trúmálin og við ætlum að opna að kóla fyrir símar hérna 567 11 11 og gefa okkur kost að ringja núna og spyrja það og spjörunum úr kappana.
Já, en kannski meðugjum fólki færa að ringja einn inn að það skulum við ræða aðeins um kristinfræðikennsluna í skólum. Gunnar, þú ert nú fylgjandi henni, Birgir, þú finnst hún alveg já, út á kort og ekki heima í nútíma þjóðfélagi. Út af hverju það?
Já, við myndumst aðeins á þetta í síðasta þætti og sko málið það að við erum búin að sigla inn í það sem átti að verið kallað fjölmenningar samfélag. Sem að þýðu það einfaldlega að hér fólk með aðra trúaskoðan en bara kristindóminn í haustnum sko. Og við erum ekki trúaríki, við erum með sko það sem heitir sekular stjórnvald eða verallegt, sem þýðir að hérna skólarnir þar með, sem eru reknir eru af hennu opinbera, ættu í raun að vera alveg hlutlausir þegar kemur að trúmálum. Þess að það á ekki að vera einhver einhlega trúar áróður inn í skólanum, heldur á þetta að vera hendi foreldrana í hvaða trú þeir vilja ala krakkana sinu upp. Og ef þeir vilja að þeir alast upp í kristinu trú, þá það þeirra mála að ala það upp inn á heimilinum í þeirri trú eða að fara með á í sunnudagaskóla, senda á í sunnudagaskóla þar sem að prestarnir geta tekið við.
En Birgir, ég skal viðkenna það, ég ekki alveg klára því hvernig þetta fer fram í skólanum í dag, en svo kristinfræði sem við lærðum í gamla daga í skólanum, ég fannst hún bara hverjum manni holl, það var semlega ekki frá þröngu einhverjum sko kristindómi upp á manni, þetta voru bara fína dæmisögur og bara kenna manni mannasið.
Alveg rétt, en þetta er misjæmt eftir skólum og misjæmt eftir kennurum og staðreyndin einfaldlega svo að maður er alltaf að heyra fleiri frásagnir foreldra af því hvernig sumir kennarar, sumir skólar jafnvel halda úti stöðugum trúar áróðri í skólanum. Krakkarnir eru látni fara með bænir, þar jafnvel maður er heyrt að kennsla hafi verið lögð niður kannski heila viku í einhverjum bekk og settir á svo kallaði bænadagar sem að krakkarnir eru látni semja bænir og fara með bænir og síðan kirkju heimsókn og þar krökkunum kenta spenna greipar og byggja og eitthvað slíkt sko. Við sjáum að í fjölmenningarsamfélagi þá þetta algjörlega ólíðandi og óviðunandi.
Gunnar, hvað segir þú?
Ég til afdráttalaust sjálfsagt að kenna kristna trú í skólum og slans. Það væri mikill missir eða það væri ekki gert. Þetta grunnstoð íslenska lýðveldisins. Þetta okkar grunnhugsun í öllum málum. Ef að börn fengi ekki fræðslu á þessu sviði, þá værum við að senda þau illa menntuð út í lífið. Það alveg daglegust. Síðan þetta tala fjölmenninga samfélag. Þetta nú tómt orð í sjálfu sér. Við búum hér við íslenska menningu. Við viljum varðveita íslenska menningu og þetta snar þáttur af okkar menningu. Það að segja trúa líf og trúa starf. Það þegar kennt aðrar trúarheimingar í skólum og það sjálfsagt að viðhalda kristinfræðikennslu. Við erum ekki að tala trúboð, heldur eðlilega upplýsingu mann og kvenna arf okkar, menningararf okkar. Hvernig ætlum við að kenna menningararfinn á þess að kenna kristna trú? Eða kristna trú, það bara hreinlega ekki hægt. Að tala svona eins og sessunautum minn gerir er algjörlega út í hött. Að það sé þetta að kenna kristnum einstaklingum og nestaðu fyrir lífið án þess að hafa þennan bagga með og hann er skoplítill eins og hann er. Ég skil ekki hvernig menn hugsa í þessu samingi. Þetta verður að vera, þetta á að vera, þetta er sjálfsagt, þetta er gert en ekki nógu ríkum mæli. Því að sumstaða fást ekki kennara til að kenna þessa greinar.
En nú koma krakkar frá ólíkum heimilum, meðal annars til dæmis heimilum þar sem að ekki er, engin trú er viðhöfð. Og hvers vegna á þá að vera að kenna þeim börnum þetta?
Þau börn sem ekki fá trúaruppeld á heimilum sínum þurfa sjálfsögðu að þekka trúararfinn eins og aðrir. Þetta er hluti af almennri þekkingu og það hefur engin maður sko almenna þekkingu nema að kunna einhver skil og jafnvel sæmileg skil á heila ritningu. Ef þú hlustar á alþingi eins og þú gerir, þá sérðu oft að þingmenn vitni heila ritningar í orðum sínum. Þar eru fleigur, fleigar settingur og fleigar hugsanir sem menn nota til að styðja málsitt. Í daglegu máli er mikið af setningum sem eru fengnar úr heilari ritningu sem menn nota í sem áherslu, áherslu orð. Til áherslu, þannig að við erum að tala hluti sem eru sjálfsagðir og það snar þáttir í menningu okkar að við eigum sannanlega að halda þessu við eigum að auka við þetta og við eigum að taka utan að með þeim ætti að kennara fáist til að sinna þessu meira heldur en
Birgir, þú íðar hérna í skinnunni.
Ég verði eiginlega að fá að brjótast inn í þetta því að það eru komna svo margar rangfærslur fram hérna frá því að, að ég lauk máli mínu áðan að ég verði að fá að leiðir þetta eitthvað að því. Máli að allt sem Gunnar sagði hérna upphafi að það beri að kenna kristna trú í skólum, ég algjörlega sammála því. Það sem að má ekki rugla saman kennsla annars vegar og trúboð hins vegar. Ég lærði mína biblíusögur í barnaskóla þegar ég var krakki og hafði bara gott af því. Og eins og þú segir, sagði ráðan heimir minna, þú veist, þetta var bara gott og gagnlegt að kynnast þessari bók sem biblían með einhverjum hætti, læra þessar sögur og kynnast þessum trúabröðum, ekkit að því. En það verður að gera það á réttum forsendum, á hlutlausum forsendum eins og önnur trúabröður kynnt. Það er þvænt ólíkt að segja, og hlustið nú, það er alveg ólíkt að segja annars vegar við kristnir menn trúum því að Jesús hafi dáið á krossinu fyrir syndur okkar eða sem sagt bara kristnir menn trúa því að Jesús hafi dáið á krossinu fyrir syndur okkar eða hins vegar að segja bara Jesú dó á krossinu fyrir syndur okkar heyrðu ekki munin á þessu annars vegar er hlutlaus upplýsing, hlutlaus fræðsla í gangi í hinu tilvikinu er fullyrðing sem sagt hefur fólkna í sér boðun ekki satt. Mm-hmm.
En þessi skóla sem þú ert að segja og sem sko gangi langt og eru með bænadaga og eru bara í hrein og kláru trúboði þetta eru skóla sem eru að ganga lengra en aðrir. Ég hef aldrei heyrt af þessum skólan hvaða skóla er þetta til dæmis? Geturðu nefnt eitthvað dæmi sem skóla sem já, gera meira í þessu heldur en aðri skóla?
Ég ætla ekki að vera með einhver nöfn hérna á taktinum en það er hægt að fara inn á síðullu með siðmentar.is og slá þar inn til dæmis í leitarvélina skóli og trú eða eitthvað slíkt mm-hmm. og þar fáum við upp því að siðmennt hefur gert sér farum að safna saman sögum foreldra sem þau taka við sem sagt Já, þannig að þetta komið með þetta
Þeir eru að fara einu á síðan En við ætlum að opna fyrir síma hérna líka 567-1111 og það ringir eitthvað og endilega ef þið viljið spyrja þá hérna herramennina út í þessi mál þá getið þið gert það 567-1111 og það loga nú hér alla línur Það er komið hlustandi, góðan dag
Já, góðan dag
Hefur þú spurningu til annars kostið þeirra eða bekkja?
Já, með langar að varpa spurningu hérna til Birgis mm-hmm. Ef að við eigum að bóla út því sem að við höfum verið að gera til margra ára og nota orðið fjölmenningarsamfélag Þurfum við þá ekki líka til dæmis bara banna barnaskírnina, þannig þar eru við að þröngva trú upp á eitthvað og eigum við þá ekki líka banna allar kristnar hátíðir sem að í dag eru lögbóðni frídagar á Íslandi eða eigum við að taka upp allar hinar trúhátíðirnar og hafa hérna meira og minna bara lögbóðna frídagar allt árið.
Er þetta ekki bara einkamál? Hversu eins? Er það ekki bara einkamál foreldrana hvort að þeir láta skýra börn sín? Og það hlýtur þá að vera einkamál foreldra barna líka hvaða trúarháttíðir þeir halda heimi á sér. En þetta á ekki að koma á opinberu skólastarfi við. Opinbert skólastarf sem sagt verður bara að vera hlutlust þegar kemur að þessu og uppfræða.
Banna litlu jólins að sitt.
Nei, það hægt að hafa þau á ótrúlegu fórsendum eða ókristilegum fórsendum. Jólasveinar og hérna jólatrí er ekki kristilegu fyrirbæri. Hvað sér
ég? Ég þegar við erum náttúrulega með lögbóðan að frítaga eins og annar hvítasunnan, uppstillingadagur og svo framvegis og framvegis.
Já, já, það liggur hefðin okkar en menn, það er ekkert sem segir að því megi ekki breyta. Það hafa komið fram alls konar hugmyndur hvernig megi gera það. Þú veist, finnst það ekki fyrst frekar hérna ankanalegt að hindúi sem býr á Íslandi þurfi að taka sér frí á jólunum en megi ekki, eða þurfi að vinna síðan á sko, þeim hátíðum sem að tilhera hans eigin trúbröðum, eða múslim eða hver sem
en, Já, það má vel vera, en ég segi nú við búum á Íslandi eins og Gunnar sagði áðan, við náttúrulega höldum í íslenska menningu
Þeir sem vilja halda jól
til þess að hafa eitthvað sérstætt hlutleysi á Íslandi í þessum málum
Þetta er bara einkamál manna trúabröð eru bara einkamál manna og þeir sem vilja halda jól og hérna, ákalla kristum jól og páska þeir geta bara gert það í sem sagt út af fyrir sig Já. En þeir sem vilja vinna á jólunum þá ekkert að koma í veg fyrir að þeir geti bara unnið á jólunum og haldið síðan sínir eigin hátíð.
En takk fyrir að hringja, við skulum fá annan hlustanda, takk hérlega fyrir þetta, það eru fleiri á línunni, góðan dag.
Góðan dag.
Hvað hefur þú að þið málanleikja, viltu spyrja hann á konum þeirra?
Það spyrja Birgi, hver hann sín sé á Jesú, hver var Jesú í þínum huga Birgir?
Ég er nú ekki vissum hann að hafa verið til. Það er of margt í fari Jesú Krist sem að hefur, sem er sambarilegt í sem sagt, eldri sambarilegum guðum sem að voru komnir fram fyrir tíma Jesú og voru sumir hverjir meifættir, gerðu margir kraftaverk, sumir dóu á krossi og risu upp frá dauðum og stigu til himna og svona mætti lengi telja. Þannig að þú veist, ok, ef var til einhver maður sem héti Jesús, þá hugsanlega gekk hann og boðaði eitthvað af því sem að Nýja testamentið hermir að hann hafi gert. Má velur hann að vera krossfestir, ég veit ekki, það menni voru nú gert hann krossfestir á þessum tíma. En það hann hafi verið guð er náttúrulega staðhæfing sem að hinni kristnu verða að sína fram á að er sönn ef að þeir ætla að fá mig til þess að kaupa það.
Þannig að þú ert vantrúðar á tilveru hans að hennar
því? Já, ég, sko, mér, sko, ég veit ekkit hvort hann var til en hérna, það sem að máli snýst um að sjálfsögðu er það hvort hann var einhver guð.
Og á það saman við þá í þínum huga Búdda og Múhameð og...
Ég held að séu ríkari heimildir fyrir því að Múhameð hafi verið til.
Já, rámt hjá þér.
Ingólfur Arnarsson, þannig að þú kannski trúir ekki á Ingólfur Arnarsson hafi
verið til. Er okkur ekki holt að efast alla hluti og láta rökin tala? Það er sem sagt, maður sem bendir nú til þess að Ingólfur Arnarsson... Já, einhver með því nafni hafi sest á Íslandi á þessum tíma. Ég veit ekki, það er... Það er alltaf að taka allt þetta inn með sem sagt, salti og nýfsóti ef við snúum ensku orða tiltæki og íslensku.
Eftir sem sé efasenda maður bara sögu almennt.
Nei, sko, við verðum bara alltaf að meta sem sagt heimildina sem að til umræði eru og heimildina fyrir Jesú Kristi eru vægast sagt mjög óhlutlausar.
En það er alltaf komið fram marg oft í þáttunum að Birgir trúir ekki á þessa hluti.
Litlu sem er verið að kenna í skólum samakvort að heitir já, bara sögu almennt.
Veitu hvað sérðu?
Mér heyrist nú bara Birgir sko trúa mjög litlu af því sem er verið að kenna í skólum almennt.
Akkur heldur
sögu,
það?
Sögu sem heyrir eitthvað undir sögu, heimsögu og slíkt.
Ertu ekki að gera mér upp skoðanir?
Já, ég ætla, það hefur nú ekki komið fram til þess að vera svona alveg sangjarn í þessu. En Gunnar vill endilega komast
að það. Ég vill endilega benda á að Vildur Ant sem er einn virtasti sagnfræðingur samtímans hefur sagt að tilvist Jesú Krists og jafnvel upprisa hans sé best staðfesti viðburður þessa tímaskeiðs í mannkynssögunni.
Já, það er bara rátt.
Þannig hafa þá ljósu.
Það er bara rátt.
Vildur Ant segir það er ekki rátt.
En að því að við opnum fyrir síman ekki að hleypa fleirum að.
Já, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Hefur þú spurningu?
Já, mér langar til að bera fram spurningu við Gunnar.
Já.
Þessi trúafélög, öllsumun sem er í landinu, er þið allt saman í guði?
Nei, það er náttúrulega fjölmörg kristin trúfélög, síðan eru önnur trúfélög og öðrum grunni sem ekki eru kristin.
Stoltið skrítið sko að þú ekkur á 10 miljón krána bíl en prestar yfirleitt akka á miljón krána bíl.
Já, mér þætti vænt að ef einhver keypti minn bíl á 10 miljónir.
Nei,
hann eftir sölu og ef þú vilt fá hann á 10 þá myndi ég hagnast mjög mikið.
Já,
en ég held að...
Nú er út úr sko.
Hvað segirðu?
Ég veit að þú getur snúið út úr.
Ég er ekkert að snúið út úr, ég er bara að tala að verða á bílum mínum.
En þá bara spyrjum við á hvernig bíl ekkur, Gunnar, svo við fáum þá reynd.
Ég er góð Volvo. Ég er hvað á 5 ára konum Volvo að jeppa.
En
ágætt spýl, ég ger ekki lítið úr því og hann er til sjölu.
En að hver er þú að íja? Þú sem hringir inn.
Að því mér finnst þessi trúafélög hérna á Íslandi og víðar, mér finnst þau vera svolítið svona út í hött. Allt er þetta nú sami guðinn ef hann er til.
Ertu að tala að þessi trúafélög séu peningablokk eða hvað?
Já.
Ég held að ef menn alltaf leggja fyrir þessi peningablokk þá sé margt arbarara heldur en að trúmálastarfsemi, það er nú alveg á ljósu og ég get upplýst þær að mannum það að öll trúfélög utan þjóðkirkju berjast í bökkum fjárhagslega og þurfa að virkilega hver einustu mánaðamót að herða ólarnar til þess að ná endur saman.
Það mætti nú að
segja sig.
Ég svona leifa hlustandana með þess að...
Er þetta ekki allt sami guðin sem er verið að drepa hvernig aðra eins og Írak og fleiri, þetta er aðalega spurningin trú.
Nei, nei, alla ekki sami guður og sá guð sem kristnir menn trúa og það mikið, mikið verið því, órafið og þaramilli.
Sjá þau Ísraelsmenn.
Já, þeir trúa á Jehova og þeir eru ekki, ekki trúa ekki sama guð.
Þetta er allt mafið guði sem er verið að berjast um.
Og Írakar, nei, það er ekki, það er ekki færa á.
Það er meira meina sami guðin, jú.
En hvað með til dæmis eins og sko fríkjörkjunni og þjóðkjörkjunni og svo krossin, er þetta ekki sami kristni guðin?
Jú, öll kristin trúfélagi í landinu eiga sömu grunnkenningu við trúum því að Jesús Kristus er sonur Guðs, hann hafi dáið fyrir syndir okkar og rísið frá dauðum. Það gerir okkur að kristnum mönnum, við erum öll sammál um það. En eins og það eru mörg heimili í landinu, þannig eru mörg trúfélög. Menn eru með misjafnar áherslur, menn eru með misjafnar kenningar í framhald af þessu og svo framvegis og svo framvegis. Mm-hmm. Og vissulega gróska í trúfélagastarf á Íslandi þrátt fyrir að svo erfiðan ytri umgjörn.
Já, lengra komstu ekki í dag, Birgir og Gunnar, takk kærlega fyrir komuna.
Takk innlega.